Komið sæl og blessuð. Við Hulda Guðmundsdóttir, formaður nýrar dögunar, samtaka sorg og sorgarviðbrögð. Við ætlum að spjalla við góða gesti hér þessar vikurnar fram að áramótum dauðan í yfirskriftin Listin að deyja. Gestur okkar í dag hefur ýmislegt ritað og rætt siðferði lífs og dauða. Það Vilhjálmur Árnason, heimspekingur, vertu velkominn.
Takk að þér.
Nú, Vilhjálmur hefur kennt heimspeki við Háskóla Íslands frá 1983 eða í bráðum 33 ár og þaraf hefur hann verið prófessor í tæp 20 og hann hefur verið stjórnarformaður siðfræðistofnunar Háskóla Íslands í 18 ár og gengt ýmsum trúnaðastörfum á öðrum vettvangi. Hann hefur engum fengist við þá hlið heimspekinar eins og Ævar nefndi að fjalla siðfræði og þá bæði fræðilega og hagnýta siðfræði og margir þekkja það að hann gengdi formennsku í vinnuhópnum sem rannsakaði siðferði og starfsætti í tengslum við bankahrunið 2008. Vilhjálmur hefur gefið út ýmsar bækur til dæmis siðfræði lífs og dauða 1993 og hann hefur haldið fjölmörg erindi á sviði siðfræðinar á síðustu 30 árum. Meðal annars eitt sem að vakti athygli okkar, það var árið 1990, þá varstu með erindi á námstefnu sem bar yfirskriftina í námt við dauðan. Og það erindi kom svo út í skýrni og síðar í brott flugmundir heitinu deyðu á réttum tíma sem heilræði komið frá Nietzsche. Mér langar kannski að bara spyrja þig, Vilhjálmur, svona rétt í byrjun. Hver voru þín fyrstu kynni af dauðanum?
Já, það sem kemur upp í hugan er æskuminning þegar ég svona sennilega 6 ára var húskveðja á heimili frændfólks míns, bara rétt hjá heima og öll fjölskyldan samankomin í stofunni og þar ég reyndi ekkert að fá neitt staðfest þetta er bara minning sem eins og ég mann þetta, þarna hafi staðið kista í stofunni miðri og fólk svona í kring og verið að kveðja við komandi. Þannig að þetta, og mér fannst þetta svona, er reyna að rifja upp minninguna, er svona kannski aðalega forvitnilegt og auðvitað er bara lítill krakki og
En þér var ekki haldið frá?
Nei, ekki haldið frá, nei. Mm-hmm. Þarna voru börn og fullotnir og fjölskylda, stór fjölskyldan samankomin. Mm-hmm. Eins og ég maður þetta.
Já, þetta verður eðlilega, þetta verður ekki verið eitthvað sem þyrst að halda börnum frá hættulegt og óvinkunarlegt.
Nei, ekki, ég fór ekki hins vegar í útförina.
Nei.
En við húskveðina. Mhmm. Og svo mann ég, sko, bara í tengslu við þetta, ég mann þegar var verið að byggja, nokkrum árum setna að verið að byggja forstofu svona við húsið heima og þá var við minnist að það var umræðum það að yrði að hafa vel stóran glugga fyrir sem við enda gangsins, þannig að væri hægt þegar kæmi til að koma kistu út gluggan því eftir húskveði.
Akkurat.
Þetta var rætt þá, en síðan var aldrei einn húskveðja á mínu heimili. Það verður þjófærasbreytingar sem að líklega verður þess að dauðum að teki inn í hús.
Teki inn í stofnun?
Já, inn í stofnun, sko. Já, ekki hús eins og heimili, heldur stofnun.
Sko, nú er það svolítið útgangspunktur hjá okkur hérna í þessum þáttum að það þurfa að draga dauðan fram í dagsljósið, eins og við orðum það, komanum á dagskrá. Af því að þetta hafi, eða hann hafi mögulega verið og sé einhvers konar tabú í samfélaginu sem við þurfum að brjóta upp. Ég velti því fyrir mér, heldur þetta sé rétt hjá okkur. Þarf að ræðum dauðan og er kannski ennþá jafn mikil eða meiri þörf á því að ræða opinskáttum ýmsar hliðar dauðan eins og var þarna fyrir 25 árum síðan þegar þú helst erindið hjá krabbameinsfélaginu.
Já, sko á þeim tíma þetta erindi, eða þessi námstefna í námt við dauðan, það var á tíma þar sem að var svona ákveðin vakning held ég í samfélaginu. Andspænis sko þessari stofnanavæðingu dauðan sem að við nefndum áðan, auðvitað sko dauðin hafði augljóslega verið mun nær fólki áður fyrir, var svona hluti dagars lífs. bæði þetta bara hvernig skepnurnar í sveitinni voru sem sé að fólk umgekst þær af hlýju og umhyggju og allt það en leiddi það síðan til slátrunar eins og eðlilegan hlut. Núna bara sjáum við þetta í pakningum í matvörubúðum en eins náttúrulega að fólk deyjandi á heimilum og nú síðan verður þetta með sjúkrahúsvæðingunni að fólk deyr á stofnunum og dauðin hverfur okkur meir. Samfara mikill í svona tæknivæðingu líka inn á spítalunum þar sem að til dæmis þegar endurlífkunartækni kemur fyrst til þá er verður mikill svona þetta er viðletni fyrst í stað til þess að bæja dauðanum frá og þá kemur bæði þessi, jafnvel þegar væri kjarkomið að fá kvildina og út af þessu, bæði út af þessari fyrringu þar sem að dauðin hefur fjarlægst og út af kannski að vissum oflækningum við loglífs sem að jafnvel vörnuðu kjarkomnum dauðdaga var farið að ræða sem sé svona um nöðsinn þess að við gerðum dauðan meira að viðfangsefni sem sé og þá kemur þessi umræði öllum um heimahlynningu, það er líknarteymið þarna við krabbameinsfélagsins og
Já, þetta er að fara í gang þarna á þessum
tíma. Já, þetta er held ég að fara og ég var með sér í þessu svona allavega fræðilegum hluta þessa líknarteymis og tók þátt í umræðinu þá og það spruttu líka upp einhverju sjálfshjálparhópar held ég. Ég veit ekki hvort að dögun eða ný dögun var til á þessum tíma en þessi umræða var mjög sterk á þessum tíma og en sko svona almennt séð held ég að sé alltaf þörfa að vekja umræðum dauðan það er að segja bara eins og lífið og tilveruna fyrir mér er kannski eiginleg svona raunveruleg djúp umræða lífið alltaf óhjákvæmilega öðrum þræði beint eða óbeint umræða dauðan vegna þess að við tökum mið af því að okkur er skammtaður tími og vitundunum endanleikan er alltaf í hverstaklu svona samtali okkar um okkar eigin líf.
Heldur að það sé þannig?
Já, sko, nú sagði ég ef ennum raunverulega og ég held kannski, það náttúrulega, hann er erfitt að meta hvernig fólk talar sko, dauðin er náttúrulega mörguleiti skiljanlega mjög prívat fyrirbæri líka sko, það takast allir á við dauðan í sínu persónlega lífi á einhverjum stundum Og þá er auðvitað, maður veit náttúrulega ekki hvernig fjölskyldurnar takast á við það en það er síðan miklu stærri spurning sko hvernig á að færa þetta yfir í opinbera rýmið sko, hvernig ætlum við að, ég held að dauðin verði aldrei eins og hvert annað umræðefni svona á opinberum vettvangi nema þá sem hluti af þessari umræði lífið sjálft, við getum auðvitað rætt sorgina, við getum rætt meðferðir lok lífs og slíka hluti en dauðin sem svona tilvistarlegt verkefni er alltaf mjög sko umræða einstaklinga sín á milli og við sjálfa sig.
En er hægt að greina í þessari þróun var hægt að greina sko bara beinlínis svona tæknihyggju og það menn hafi viljað Já, losna við í ákveðinni svona þægindaleit að losna við bara fyrirbæri sem allara mest út úr umræðu dagsins. Sérstaklega þá með það í huga að framfærir í læknavísindum og eins og þú nefndir alls konar endur lífkunartækni og þess að það. Að það hafi hreinlega bara svona freistað manna í þá átt að vera bara ekkert að tala um þau.
Já, þetta er örugglega ekki meðvituð þróun, en þetta er eitthvað sem gerist og það er sjálfsagt flókið samspil tækninar og þjóðfélagsbreytingana og svo orðræðunar sem er erfitt að átta sig á. En ég held að sko bara ekkit ósvipaðir hlutir kannski gerast varandi náttúruna. Fólk var miklu nær náttúrunni og þá var engin þörf á að tala til dæmis náttúru vend. Það er ekki fyrir að við erum komin í ákveðna fjarlægð sem við gerum það að skoðunar efni og raunverulegu viðfónsefni. Ég held að þessi svolítið svipa með dauðan kannski að hann eiginlega það að hann fjarlægist okkur og fyrir að vekja svona einhver siðfræðileg vandamál þá förum við að gera hann meðvitað að umræðefni en hvort að auðvitað það er skiljanlegt með að dauðin er náttúrulega hann er að mörgu liti ógn og það er ákveðin sálfræðileg vörn kannski gegn því að ræðan í frábæri bók sem ég las nýlega ástindreikin og dauðin er talað að á dauðanum sé bannhelgi við eiginlega forðumst að nefnan kannski ákveðinni já, hjátrú þess að við kunnum að kalla hann yfir okkur og svo náttúrulega líka að sko, dauðin er ekki einn þetta er margur held ég, sko, dauðin er kannski einn sem þessi óhjákvæmilegi fylgifiskur lífsins sem við getum filosóferað og rætt svona almennt en dauðin eins og hann mætir okkur er ofbóðslega margbreytilegur en þó aðalega kannski tvennskonar. Annars vegar þegar fólk deyr, þegar maður deyr sattur lífdaga eins og fallega er sagt, þegar dauðin er kærkomin hvíld og ég held að í slíkum tilvikum, já, allavega eins og ég vandist á mínu heimili og þetta talaði þetta eins og hvernig hann sjálfsagðan hlut. Já. Og hann fekk nú að deyja blessaður og það var nú gott að hún fekk hvíldina, svona orðalag og þetta var eitthvað sem ég þekki mjög úr mínu ungdæmi og hérna, svo náttúrulega er hinn hörmulegi ótímabæri dauðdagi ungs fólks og hérna, sem er allt annað mál og þannig að það er svolítið erfitt að tala dauðan bara sem almennt fyrirbæri nema þá þegar við erum að tala um lífið sjálft og merkingu þess og allt það.
Ég tók eftir því, ég var að lesa greinaðin og rifja upp það sem þú skrifaðir og talaður þarna í deyð og réttum tíma og þú talast mikið það að dauða vitundin að hún gegnir svona lykil hlutverki í mannlegri tilvist og er kannski bara fallegt að útskýra það aðeins.
Já, sko, þannig er einmitt þessi svona heimspekilega almenna umræða um dauðan og margir spekingar hafa svona talað á þeim nótum að manneskjans í eina lífveran sem lifir í vitundum eigin endanleika. Við veitum, vitum það ekki fyrir víst en það er margt sem bendir til þess og sem sé í þeirri dauða vitund, vitundunum um eigin endanleika, þar með eiginlega kemur þessi svona hugsunum okkar lífssögu og lífsþráð, þannig að, og þá er dauðin ekki bara sem sé eins og skæri sem klippa á þráðin við loklífs heldur einhvers konar þráður eða stef sem gengur í gegnum lífið og vekur okkur til umhugsunar merkingu þess tilgang gildi og þá er dauðin ekki, sjáum hann ekki sem svona líffræðilegt fyrirbæri eins og við lærðum í menntaskóla að dauðin er endanlega röskun jafnvægistemplunar held ég hafi staðið í líffræði eftir P.B. Weiss. Heldur er dauðin okkur tilvistarverkefni að lifa sem dauðleg vera og þarna höfum við alls konar sko svona orðspjót og orðtök sem eru æfa forn eins og momentum mori, mundu að þú deyrð, gríftu daginn, lifðu í árvekni, það er þetta leiðastef hjá í þessari príðlegu bók Vilborgar Davíðsdóttur og deyð á réttum tíma öll þessi hugsun um það að sem sé að dauðin er hluti af lífinu og eiginlega forsenda þess hvaða er dýrmætt og þess vegna finnst mér alltaf svo mikið tómikja í þessu tali sem stundur kemur í tengslum við svona nýja líftækni og annað að við getum jafnvel sigrast á ellinni og eða framlengt lífið æ meir jafnvel að vera að leita hugsanlega að leiðum til þess að gera okkur ódauleg sko, þetta kann að vera óraunhæft en bara hugsunin, líkt og hún væri eftirsóknarverð, fyrir mér er hún ekki, vegna þess að það er vegna vitundar okkar um hvað lífið er brottætt og það er endanlegt sem við erum í árvekninni um gildið þess.
En hvort finnst þér nú líklegra að hópurinn eða fólk sem býr við erfið kjör, mikla slysahættu, þar sem í rauninni meðalaldur mjög lágur, eða aftur í samtímanum þar sem við erum einmitt að mæna á ýmsar svona tæknilega framfarir og lifum í vellistingu hér á Vesturlandi að minnsta kosti. Hvor hópurinn er nú líklegri til þess að vera að reyna að lifa eilíflega? Við höfum nú heilu trúabröðin sem ganga dalt mikið út á þetta og svo framvegis. Er þetta óskikja sem stafar af vonbrigðum og vonleysi með þetta líf, þá vilja menn helst lifa eftir dauðan og helst aldrei deyja, eða hjá þeim sem eru vanir að heimta allt og fá allt?
Já, þetta er, maður getur ekki annað en spekulera, það væri auðvitað gaman að gera einhvers konar samanburðarannsókn á slíkum hópum reyndar erum við hjá Siðfræðistofnun að hefur verið að leggja drög að svona þverfælugu rannsóknarverkefni um dauðan og meðferð við lok lífs og annars slíkt það sem yrði þá hluti af því að gera svona félagsfræðilega rannsókn á viðhorfum fólks til dauðans og það auðvitað yrði bara hér á Íslandi en til þess að breiðast meir við beint við þinni spurningu að þá ímynda sér að þeir sem lifa við tiltölulega kröpp kjör og það sem dauðin er meðalaldur frekar lágur og að þá sé kannski vitundin bæði annars vegar sú að frá veraldlegu sjónarmiði að bæta þau kjör og kannski að miða sig meira við það að ná hærri aldri og svo hins vegar auðvitað að þarna sem frjóri jarfegur fyrir hugmyndir um eftirlíf og En í svona veröld eins og við þekkjum allsnakta samfélaginu þar sem að er mikil æskudýrkun og svona þæginda hugsun að þá kannski kemur þessi, þá kannski verður, dauðin getur orðið á sinn hátt meiri ógn held ég. Vegna þess að hann er meiri andstaða við lífið eins og við sjáum það dagstaglega og kannski meiri svona hætta á við ítum honum til hlýðar.
Þetta átti rosalega til, svona get ekki ekki nýja bílum sínum og
já.
Búið í fína húsinu sínum.
Já, og það er það sem sé skiljanlega að dauðin er sem sé, minnst þetta alltaf að vera tvíbent, dauðin er auðvitað ógn, hann klippir á öll manns áform og er þessi grimmi sláttu maður sem engu erir. Og engu, það er lemlega líka svo aðtekisvert varandi dauðan að hann minnir okkur á að við deilum sama hlutskipti. Það er skemmtilegur ítalskum ásóttum minnum eða sikileskur að þegar taflinu líkur þá fara gongurinn og peðið í sama kassan. Þetta er svona jafnaðarhugsun. Við deilum sama hlutskipti hver svo sem við erum og maður þetta vekur svona vissa hluttekningu. Jafnvel gagnvart þeim harða og húsbónda eða óbilgjarna stjórnmálamanni eða hvaða er að hann er í þessu hlutskipti líka og það væri gott ef hann myndist þess vegna sem það myndi væntanlega auka hluttekninguna sem að stuðlar að réttláttara samfélagi.
Nú förum við með gjarnan eitt sálm við útfarir. Og þar er setningin kom þú sæll þá þú vilt.
Glæsileg setning, kom þú sæll þá þú vilt.
Heldur það fólk sé að meina þetta þegar það fer með þetta?
Það er nú erfitt að segja. Þetta er eiginlega svona, einmitt eitt af því sem er gaman eða áhugavert að sem sé að gera svona rannsókn á viðþorðum fólks til dauðans. En þetta held ég spurningum um þroska okkar í hugsuninni um lífið og þess vegna kaus ég þessa yfirskrift greinarina sem þið myndist á upphafi, deyð og réttum tíma, þetta er rosalega ögrandi hugsun og í rauninni það er rauninni ekki hægt að deyja á réttum tíma í útrá skilningnum sem við leggjum hverstaslega að gera hluti á réttum tíma svona frá einhvers konar aðgerðasjónamiði að vera búin að einhverju til dæmis búin að öllu fyrir jólin eitthvað slíkt að hérna, heldur að, að ef maður ætlar að leggja í þetta svona tilvistarlegan skilning að þá snýst þetta um það að lifa vel og eiginlega lifa í þessari árvekni sem er leiðastefið í ástendreikin og döðin að lifa vel og eiginlega lifa þannig að maður þurfi ekki að vera í eftirsjá og frá siðferðilegu sjónarmiði sko að geta í rauninni á hverju stundu skilið við jafnvel þó maður er í fullt af hlutum ógert að sjálfsögðu og hérna og lífsáformin það er skorið á þau en að geta sagt kom sæll þá þú vilt það er ekki á mínu valdi að ákveða dauðastundina ég get bara því ég geng út úr þessu húsi þess vegna orðið fyrir banvænu slysi og þetta vitum við og hérna og þá er þetta áskorunum að lifa þannig að maður geti jafnvel þó maður væri mjög ósáttu við að deyja samt sem áður sagt kom þú sæll þá þú vilt vegna þess að ég hef í rauninni lifað þannig að ég get verið sáttur við það.
Ég skil þig einmitt pínlítið svoleiðis að sko það væri holt fyrir okkur að þegar við leggjumst í hvílu á kvöldin að við gætum eiginlega bara sagt þessa setningu. Ég er sátt við líf mitt og já. Gæti dáið á morgun.
Það væri örugglega
Daldur áskorun.
Ágætur prófsteinn. Áskorun og þarna held ég líka kannski að mér dætti einhvern veginn sko þakklætishugsunin sé mjög mikilvæg að hérna sem er andstaða vissuleiti við hún myndist á minni með áðan heimtufrekjuna sem að það er svona kröfuharka sem fylgir okkar tíðaranda töluvert og andspænis henni held ég að sé gagleg sko frá svona tilvistalegu sjónarmiði að temja sér frekar lífi í þakklæti og gagvart sko gjöfum tilverunar og ég, svo ég verði nú aftur persónulegur að þegar ég sem sé var fyrir því að missa mjög óvænt bróður og mákonu í bíslisi og hérna þá hjálpaði mér ekkert meir en svo hugsun að þakka.
Akkurat.
Vera þakklátur fyrir þann tíma allt og stutta tíma sem við gátum átt saman. Mm. En þetta, ég myndist í rauninni frábæra bókar eftir Epiktet, hver er sinni gæfusmiður. Mm-hmm. Það sem að hann er að tala um, hann náttúrulega er með þessa í rauninni, þessa hugsun sem við þekkjum út frá ærlisbæninni, sko að Guð kemur að ærlisi til að sætta með það sem fæ ekki breytt, kjart til að breyta því sem ég get breytt og við til að greina þára milli. Hún er ekki orðu svona hjá Epiktet en öll hugsunin er þarna. Mm-hmm. Og hann talar um það hvernig við ráðum aldrei því sem gerist en við ráðum bara viðhorfum okkar gagnvarti. Mm-hmm. Og hann segir, opbáslega hörð setning, nú missir þú barn þitt. Náttúrulega eitthvað að hörmulegasta sem að hægt er að hugsa sér. Mm-hmm. Og þá segir hann ekki syrgja heldur þakkaðu fyrir þann tíma þú hafðir það bara láni. Þetta er náttúrulega mjög
mikið kröfuharka
hart sagt en sannleikskjarnin í því og gagnsemin í því held ég er þakklætið. Mm-hmm. Er í rauninni þessi meðvitund sem tengist sko hugsun fyrir Hallgrím sem að ég var nú svo ósvífin að tengja við Nietzsche í sömu andrá að hérna, það er þessi sko þessi hugsun kom sæll þú vilt deyð á réttum tíma vegna þess að þú ert sem sé já, þú ert meðvitaður um það að hérna, þetta er ekki á þínu valdi það eina sem er á þínu valdi er að lifa þannig að þú getir
Þannig að þessi setning, þessi ögrandi setning degður réttum tíma, þetta er ekki tilvísun í aðra heimspíkingar sem er í rauninni að tala um að eina valið sem skiptir máli sé í rauninni hvort maður taki líf sitt.
Eins og Kami.
Það er rauninni alveg öfugt sem þú ert að tala.
Það vissu leiti alveg öfugt, en samt er svo hugsun sko að hérna, hún er á sama róli að því leiti til að ef ein eða fyrsta heimsbyggilega hugsunin sem að þarf að svara er hvers vegna teki ekki líf mitt það er að sko að ég þurfi alltaf að gera mig grein fyrir því Og það er þýleiti til nátengt þessari hugsun að fyrir hvað, eða sko, hver er til, hvaða tilgang finn ég í aðstæðum mínum? Og þarna sem er ekki til, eins og hinn frábæra bók eftir Viktor Frankl sko hérna
leitina tilgangi
lífsins að hann segir eiginlega sko að algjörlega og þú átt ekki að spyrja tilgang lífsins einhvern veginn almennt og yfirleitt og hann tekur einmitt dæmi ég nefndi nú tafl áðan að leiknum lokum fara allir í sama kassan að hérna Frankl einmitt tekur tafl líkingu líka sko að maður spyr ekki bara og horfir á taflið almennt og segir hver er besti leikurinn, heldur, maður er, það er ákveðin stað að komin upp.
Já,
og hver er leikurinn í þessari stöðu? Það er sama, ég horfi ekki bara yfir límit og spyr hvar er tilgangu lífsins eins og hann eiginlega bara vera einhvern veginn óháð aðstæðum mínum. Ég er í einhverjum aðstæðum, það geta verið mjög, mjög erfiðar, harðar, hörmulegar eins og aðstæðum sem hann lýsir í Ásvits. En leiðin er alltaf að finna tilgangin í aðstæðum.
Það gerir náttúrulega kröfu til manneskjunar sko, hún sé í stakk búin, hún hafi einhvern veginn jarðveg til þess að standa af sér á þeim tímapunkti sko og hafi raunverulegt val.
Já, Frank, með þá kenningu og fleiri, Epiktet og aðri sem ég hef vitnað í og tilvist að segja spíkingarnir yfir leitt að þetta val sé alltaf til staðar, vegna þess að það velti ekki á aðstæðunum, þetta sé ekki spurningum að hafa mikla valkosti utan við þig, heldur að bara með því einu hvernig ég bregst við að það sé val, það er valið í viðbræðinu, það hvernig, hvaða merkingu ég gef aðstæðum mínum. Og þetta eru auðvitað líka mjög mikilvægt sko vegna þess að við tannum dauðan þá eru ekki bara að tala sko það að einhver annar degi, heldur við erum í aðstæðunum, við erum hinn eftirlifandi. Og hvernig bregðumst við, hvernig vinnum við úr sorginni sem merkingar bæru ferli?
En þarna er þú nú komin með fingurinn á þennan vanda, getum kannski sagt bara upplýsingar og menntunar, þar að segja við hafum ákveðna tilneyingu, ekki síst jöfnir heimspíkingar, til þess að vera að tala almenna hluti, almennar lausnir, En skrefið eða leiðin frá því til einstaklingsins í þeirri stöðu sem hann er í á hverjum tíma og hún er stundum pildið villigjörð.
Algjörlega og þetta hafa einmitt ýmsir heimspíkingar talað sko að við getum orðið svona svolítið sko, við getum tilengjað okkur einhverja almennar, mér líka við að segja klisjur, sem sé eins og til dæmis tala á þeim nótum sem ég hef verið að tala, það er þetta að tala almennt sko dauðan sem hluta lífinu mikilvægi þess að lífi þakklæti og eitthvað svoleiðis, en sko hvernig tilengar maður sér þetta raunverulega þegar á reynir? Það er þetta sem að, og það er kannski aldrei hægt að, það er kannski aldrei hægt að kenna, þetta er einfallega held ég þroski sem að hver einn verður að fara í gegnum með því að lifa aðstæður og verður líklega ekki kennt nema þá kannski helst með fordæmi. Þess vegna held ég að jafnvel þó að við sko verði aukin svona almenn umræða og við glemdum þínu eða ég áðan að nefna það kannski að það hefur auðvitað umræðan um dauða og sorg og aðra slíka tengda hluti hefur verið að aukast eða farin í almannarímið í gegnum samfélagsmiðlana. Það er farið að færast í vöxt að fólk er að færa dagbækur og náttúrulega bókin sem ég er búin að minnast á hérna oftar en einu sinni, hún er nokkur leiti byggð á dagbókarfærslu eða bloggfærslu og þannig kemur þetta líka, þannig hefur umræðan líka verið að aukast og þetta er vandasamt og hérna vegna þess að það er alltaf svolítið vandasamt þegar verður að kannski að dramatisera svona einstök tilvik draga upp einhverjar hérna og gera sér mat úr þeim sem er alls ekki gert í þessari bók sem ég var að nefna vegna þess að þetta er alltaf spurningum það hvernig við þetta er ekki spurning um einhvers konar að öðlast innsýn í líf einstaklinga heldur frekar að dýfka umræðina um merking og tilgang fyrirbærisins. og skiljiði, að hérna þannig að þetta veri innihaldsrík umræða sem hjálpi þegar á reynir, sko.
En að þú nefndu nú í sömu andramni eða í þessari grein sem við verða að vísa til og þar að segja Nietzsche og Hallgrím eins ólíkir eins og þeir verðast að vera í fljótu bragði sko, eru þeir það að til dæmis að vísa í þá eða þá erum við í raunin að fara hina leiðina frá sko bloggfærslum samtímans yfir til hins almenna til einhver almennra kenninga eða skoðana er það sko eiga menn greiðan aðgang að því sko, menn tala voðalega mikið núna á bloggsíðum og samfélagsmiðlum en eru menn duglegir að lesa Nietzsche og Hallgrím það kannski ekki ekkert gott holt fyrir menn
Þess vegna held ég nú að þessi bók þarna sem ég verð þá að minnast á einu sinni enn, ástendir ekki nú döðin, hún gerir þetta svo sérlega vel að hún samvefur persónlega frásögn reynslu af döða og almennri lífsspeki sem að er held ég svo gagnlegasta sem hægt að bera á borð í þessum aðstæðum og það þetta sem að það þess vegna sem ég var eiginlega þess að skerpa því að ég sagði áðan að þetta snýst ekki bara það að fá þessi dæmi baráttu við ólæknandi sjúkdóm eða eitthvað slíkt og mér líkar mjög illa oft þegar verður að tala að hafa sigrast á eða eins og sumi séu sigurverar aðri tapi heldur er það sko glíman sem sé að það er eiginlega hinn hugmyndarlega glíma sem að auðveldar þó að þessi ofbáslega sárt og allt það, en þá er mynd á sko einhverja lífshugsun sem að er gagleg eil í öllum aðstæðum og það er það sem að, og hvort að ég held að sé mjög gott að fá einmitt þannig umfjöllun því að það er ekkit líklegt að menn sé að kannski að það er bara fáir sem fara að lesa Nietzsche eða já og jú, að flestir heyra nú Hallgrímssungin en sko það er gott að fá þetta samofið persónulegri sögu
Þannig að þarna með lestur svona bókar til dæmis þá væri kannski Það væri kannski bara mjög gagnlegt ef að fólk vildi fara út í þessa hugsun að svolítið að undirbúa sig sjálft fyrir sinn eigin endarleika.
Já, ég held að það sé bara, sko, og ég kem aftur eða að því að því sem hugsa, sko, mér finnst þetta að vera það að ræða yfirvega eigin líf og ræða lífið og tilveruna, við tölum nú oft svolítið svona létt það að ræðum lífið og tilveruna, en þegar við erum raunverulega að takast á við lífið og tilveruna, þá döðin alltaf inn í því, sko. Það er að segja við sem endanlegar verur og þetta eru auðvitað, sko, ég veit ekki hvort það er hægt að búa fólk undir beinlínis, undir það að mæta erfiðum aðstæðum. Það er auðvitað mjög, en ég held að sé, sko, þetta er bara hluti af því að sko, segja þeirri menntun að kynnast svona gagnlegum stefjum sem hafa farið í gegnum hugmyndasöguna og lifað af stóisk stef og fleiri sem að bara það sko eins og mikilvægi þakklæti sem mikilvægi næjusemi mikilvægi þess að lifa þannig að maður sé sáttur sko bara svona lífsspeki er gagnlegt veganesti gagnvart hverju sem mætir manni
En þú vísar áðan í Sigurvegaran og það er svona spurning það að sá sem skrifa minningagreinarnar sko er hann minningagreinar kannski er ekki endilega mjög heppilegar að þessu leitunum til að þessi tilhengi mjög sterk að gera menn að Sigurvegurum eða gera menn að einhverjum hetjum eru en að þínu mati Vilhjálmur eru þá eru kannski engin Sigurvegur bara taparar
Já sko Það er allavega ekki rétt að greina sigurverðuna frá töpurunum eftir því hvort að fólk hafi náð að lifa af erfiðan sjúkdóm eða hvort þeir hafi fallið fyrir honum. Það sem ég er eiginlega að leggja áherslu á.
Þú komst með ágætt dæmi í bókinni þinni Ivan Illich. Það var hann ekki tapari? Ef þú vilt segja okkur aðeins hans dæmisögu? Getur verið svolítið gagleg.
Já, Illits, skáldin, þetta er Tolstói. Skáldin hafa náttúrulega kannski oft, góða við skáldskapin, með við heimsbyggina þarna. Heimsbyggin er á hinnum almennum nótum og getur verið mjög gagleg þannig, en við þurfum að sjálfa að tilenga, tengja við persónulega sögu. Skáldskapurinn náttúrulega er í söguformi og þannig að það er sögð einstök saga af einstökum manni sem er upplýst af þessum lærdómi sem við maður tala og Illits nú við kenna svolítið landsýlasan en það er venjulegur borgari sem hefur verið svona upptekin af verkefnum og frama eins og er nú bara mjög algengt gleymir sér að vissu leiti í aðgerðum lífsins.
Já. Og hann hafði greinilega ekki mikið rækta náin tengsl við annað fólk, hann hafði ekki haft tíma til þess.
Það er eiginlega, já.
Og svo er það þetta sem er kannski, það sem ég var að hugsa þegar ég myndist á, hann væri kannski taparinn að það er þessi hvíta lígi eða þögn það frammi fyrir hverju hann stendur. Já. Læknirinn kemur og talar bara hann sem sjúkling með beila líffæri. Sem ég að fixa.
Já, og fjölskyldan sem hann hafði ekki náða mynda svona innileg tengsl við, það horfist ekki það eiginlega sér veru hans á dánarbeði eiginlega svona sem upplifa banaleguna eins og óþægindi og líta á hann eða tala hann eins og hann sé veikur en ganga viður kenn ekki að hann sé deyjandi og tala þá náttúrulega aldrei við hann þannig. Sjálfur á hann mjög erfitt með að horfast hann hefði aldrei í rauninni horfst í augu veginn döðuleika fyrir en þannig í banalegunni og síðan verður það svona einhver óbrotin sveitapiltur sem að eitt getur sínt honum hluttekningu og tala við hann sem deyjandi mann og þá
það fær hann þá huggun svona sem hann er í rauninni að vonast eftir og býða eftir.
Já, og átta sig jafnframt á því sem er auðvitað mjög sárt að þó hann hafi verið að gera í einhvern skilningi allt rétt eins og við hugsum svona á borgarlegum nótum að hann hafði sinnt sínu starfi vel, hann hafði náð frama, hann hafði notið velgengni en það vantaði þarna einhvern grundvallar þátt sem hann lögst ekki upp fyrir honum fyrir hann á banastundinni og það við getum kallað þetta kannski einhvers konar andlegt líf eða líf í vitund að hann er dögulega vera. Þetta er ekki bara spurningum að sinna þessum aðgerðum og gleyma sér í verkefnum lífsins heldur að vera að lifa í meðvitund dýpri gildi sem að maður rektar og býr þá að þegar að kemur á þennan stað.
Er leiðin til þroska, liggur hún í gegnum einhvers konar áföllið erðileik að klóra sig út úr því sem er erfitt?
Þroski gegnum þjáningu, það er nú mikið stef og já, er það ekki. Ég held að mér finnst það svona vera mjög skiljanleg hugsun að og bara hvert dæmið á fætur öðru er það ekki og horfi nú bara hver í sinn barm hvenar hefur maður þroskast nema við það að reka sig á og mér finnst það eiginlega alltaf vera þegar maður rekur sig á, hefur maður rekst á sjálfan sig á einhvern slæman hátt að þá er það alltaf tilefni til lærdóms og þroska og þannig að ég held að það sé, auðvitað eru bara sömur það vel gerðir í grunnina þeir virðast geta haft þetta svona einhvern veginn innbyggt og þetta komum bara með því að verða eldri en flest okkar er nú brokkingar eins og að þau þurfum við að læra við einhver árekstra á þjáningu
Það er nú ekki mjög lífseg mýta að þroskin komi heimitt með aldrinum bara sjálfkrafa.
Það held ég að sé, það heimitt held ég að dæmisagan millit sýni að gerist ekki að hérna og þetta er einmitt hjá kirkjugotir annar höfundur sem að virkilega talar á þessum nótum að þroski, hinn andlegi þroski hann kemur einmitt ekki sjálfkrafa ólíktinum líkamlega, maður þroskast líkamlega með því að en maður getur verið bara, hann líkir þessu við hús að hvernig maðurinn getur verið sáttu við það að hafa búið sig í kjallaranum, sem hann kallar það sko, vegna þess að hann er bara upptekin af, hann lifir á forsendum heimsins og hann hefur aldrei einhvern veginn fengið tilefni til eða löngun til þess að færa sig upp á efri hæðir þar sem að eru æðri og andlegri gildi og hérna, en það gerist ekki sjálfkrafa. Það einmitt, sá sem ekki hefur kollsirkt lífi sinu, segir, sá sem ekki hefur silt lífi sinu strand, segir Kirkegaard, mun aldrei lifa. Hann tekur bara svona stertur orða, sko.
Þannig að nöys, hérna, það er eiginlega nöysilegt.
Það er óskandi að þetta eftir við þjóðir, því að þá erum við kannski betur stödd núna eftir hrunið.
Þá erum við búin að læra og stödd á öðrum stað, meinar við.
Ég er sko, það er náttúrulega sko, freistan, taka dæmi bara úr okkar samtíma að sko núna fyrir skemmstu þá er fangelsismálastjóri að segja frá því beinlínis að það hafi komið upp kröfur frá efnuðum eða stöndugum föngum held ég hann hafi orðið það að fá mjög dýr námskeið til þess að taka þátt í þar sé það virðist vera beinlínis að menn sem sitja inni vegna efnahagsbrota að þeir eru samt svo fullkomlega lausir við að þetta áfall sem það hlýtur eiginlega vera settur í tukthús að það virki eitthvað á þeirra sín á möguleika til dæmis auðsins og forréttinda þarna hvað þarf að koma fyrir svona menn?
Já, ég þekki ekki dæmið og þori eiginlega ekki lengi út að því en það er náttúrulega bara sko, það er mjög athyglisvert þegar maður heyrir fólk sem að til dæmis hefur sagt, ég hef heyrt fólk segja það besta sem fyrir okkur kom var að vera gjaldþrota og þá er það ekki að segja við nutum þess mjög þegar við erum gjaldþrota það er ekki að lýsa yfir því hvað það var skemmtilegt heldur fremur að hafa mist allt hafi gefið þeim sem sé tilefnið til þess að endurskoða gildismatið, endurskoða þann grunn sem það stóð á. Þannig að og það
Þetta er einmitt það sem að við tölum að gerist við áföllin
Já.
Og þjáningar sem fólk fer í gegnum.
Einmitt.
En sumir hafa reynt að horfast í augu við endanleikan fyrr á ævinni. Eða þroska sig með einhverju móti eins og myndist líka á einhverju hafa möguleika á því og nú ert þú Vilhjálmur með langa reynslu að baki og hefur stúdirað heimspekina í mörg ár og mér finnst svolítið freistandi að spyrja þig svona svolítið persónulegra spurningar svona varðandi það hvort að þú sjálfur hafir horfst í augu við þinn eigin döðleika og já Ef ég má og hvað, hvort að þú hafir, séð það fyrir þér?
Já, sko, ég var nú fyrir því, hérna, fyrir svona, já, þetta var 2012, held ég, á sumar, að fá bráða kransæðastíflu, og mjög alvarlega. En ég varði eiginlega ekki veikur, bara ég, þessi, eftir á sjúkrahús, komið þar bara undir læknisendur eftir öskaman tíma og vissið ekki fyrir aðlokinni aðgerð sem sé að þetta hefði verið svona alvarlegt sem sé 95% lokuð aðal slagað og þá rauninu háttaði með því hefði verið upp á fjalli daginn áður og það hefði geta farið miklu verð ef þetta var eiginlega bara gerðist á eins góðum tíma eins og mögulegt var og við allar kjör aðstöður Og en ég varð í rauninni, ég upplýði mig ekki sem sjúkling, en ég varð mjög hugsi yfir minn, já, ég rauninni, hérna, þetta vakti mikla tilvistarlega hugsun. Og því að nú hafði ég líka lifa lífi sem að eiginlega öllum atriðum sko, mætti ekki þessum svona helstu, vísbendingu um áhættu á að fá svona áfall nema náttúrulega að vera að fjörskildu það sem að þessi áhætta er og svo kannski að hafa of mikið að gera, þetta stress sko sem að maður, þegar ég upplifi stress þá finn ég einmitt hérna í grannsæðanum nánast eins og þrekkingar Og hérna þannig að það var eiginlega kannski það eina sem ég gat kannski breytt. Að ekki endilega með því að víkja verkefnunum frá og heldur að láta, það er svolítið skemmtilega þetta orð, deadline á ensku banastrikið sem er svo stressandi. Það er svo mikið streyta í því að vera alltaf með banastrik fyrir fram að sig í skilum. Að taka ekki banastrikið þannig að það verði bara banvænt sko. Slaka aðeins á kakvart banastrykinu.
Það þú hefur farið þarna í gegnum alvarlega þengingar.
Já, já, og ég gerði það og hérna og sko mér finnst í raunni mér hefur aldrei þótt erfið tilhugsun að ég degi. Mér finnst það svona frá þessu almenna heimspíkilega sjónamiði eða lífsspíkilega sjónamiði sem ég hef tilhengar mér að dauðin er sjálfkrafa og eðlilegur og jafnvel æskilugur fylgifiskur mannlífsins. Það er að segja æskilugur því skynningi, það var ekki æskilegt að hann var í afnuminn. En hins vegar eru auðvitað eins og ég held að þetta eigi við mjög marga, það eru auðvitað það hvernig menn deyja og þetta ferðlega, sko, erfiður sjúkdómur og líka eftirlifandi og sumuleiti getur verið erfiðar að horfast í augu kannski sennilega við döðleika eða döða yfirvóandi döða annara heldur manns eigin. Þetta er en það var mér finnst alltaf gagnlegt að verða fyrir áföllum sem að kemst yfir.
Já, það er kannski, þú nefndi nú hér áðan, þú vísaðir í æðruleysisbænina svo kallu sem allt svo sem alkoholistar læra gjarnan og fara með. Er það, þurfa menn kannski einhverja svona möndru, eitthvað sem hjálpa mönnum til þess að staldra við og gera sér grein fyrir tapmarkunum sínum og opna fyrir þakkleitt?
Og minga stressið.
Minga stressið.
Já, nema, ég myndi sennilega ekki taka undir orðið mantra. Já, ég kannski miskilja það, en að því að það verður svona eins og þula sem að kannski sefar hugan, en eðlisbænin og svo hugsun sem hún endurspeglar er einmitt, sko, það er eiginlega hugsunin, það er þarna mjög skynsamleg hugsun í gangi sem að, eins og ég benda á, sko, hún á sér mjög langa sögu, og ég held að hún sé gagnleg í öllum verkefnum hérna mannlífsins og þú nefndir sem sé alkoholistar er bara einfaldlega svo heppnir að hafa aðganga að þessum boðskap vegna þess að þeir hafa lent í ákveðnum tegund að hafa farið gegnum ákveði hlutskipti en ég held að væri og það er eiginlega þeirra happ og enda hefur þetta verið yfirfært á margs konar aðra annan lífsvanda og eru örugglega lifandi í svona samtökum eins og þú ert í. Geti ég trúað?
Mjög lifandi nýri dögun.
Já.
Já, hér er punkturinn í dag. Vilhjálmur Árnason, prófessor heimspeki, bestu þakki fyrir að spjalla við okkur og hlustendur í dag.
Takk sem leiðis.